Sydämelleni tuli puhua jotakin hengellisestä terveydestä, uskonelämän terveydestä. Ja jos teillä on raamatut mukana, niin voitte avata ne ja lukea muutamia raamatun kohtia kanssani. Tämä hengellisen elämän terveys on sellainen asia, joka tuli ajankohtaiseksi sen vuoksi, kun nythän hyvin usein kohtaamme myös epätervettä hengellistä elämää, mutta eräs ihan sellainen konkreettinen tapaus, joka kosketti hyvin monia henkilöitä, sattui tuolla konferenssissa jonain yönä. Siellä oli joku henkilö ruvennut pitämään semmoista omaa jälkiseuraansa siellä pääteltassa. Ja vasta uskoon tulleen tämä nuoria oli sitten kerääntynyt ympärille ja tämä henkilö oli profetoinut noin 1,5 tuntia, kunnes sitten joku huomasi, että sehän taitaa olla mieleltään häiriintynyt ihminen ja kantoivat hänet lopulta sitten sieltä hoitoon. Ja nämä nuoret uskovaiset joutuivat semmoiseen kaaokseen, eivätkä vieläkään ole kuulemma selvinneet siitä oikein, vaan ovat jonkunlaisessa pelon hengessä. Semmoisessa tilanteessa olisi tietysti täytynyt olla joku vanhemman ihmisen ja aikaisessa vaiheessa huomata, mistä tässä nyt on kysymys, mutta kun ne nuoret olivat keskenään siellä ja luottivat, että se on nyt sitten ihan oikea profeetta, niin joutuvat semmoiseen hämminkitilanteeseen. Katselin raamatusta muutamia terveyttä koskevia raamatun kohtia ja merkillinen asia, että ainakaan terveyssana esiinny sellaisena kuin kahdessa kohtaa raamatussa. Toinen on sanalaskujen kirja 17 ja 22, jossa sanotaan, että terveydeksi on iloinen sydän. Ja se on oikeastaan aika hyvä lause, terveydeksi on iloinen sydän. Ja sellainen hengellinen elämä, joka ei synnytä iloa pyhässä hengessä, niin sitten pitää jo pikkusen kyllä ruveta miettimään, että onko se tervettä, eikö niin? Kyllä evankeliumi tekee iloiseksi, koska se on, evankeliumi on ilosanoma. Ja jos sanoma ei tee ihmistä iloiseksi ja vapauta häntä peloista ja sieluvihollisen vallasta ja kaikesta epämääräisestä ja kaauksesta, niin ei se ole silloin mikään ilosanoma ja mikään evankeliumikaan, vaan se on joku vieras evankeliumi. Terveydeksi on iloinen sydän. Ja toinen raamatun kohta, jossa tämä terveyssana esiintyy, on apostolien tekojen 3. luvussa jakeessa 16, jossa on tuttu tapaus sieltä kauniin portin pielestä. Kun kysyttiin, miten se oli parantunut, se halvattu mies, niin Pietari sanoi, usko on antanut hänelle terveyden. Usko antaa siis terveyden. Usko ei tee ketään sairaaksi. Usko ei tee ketään mielisairaaksi. Oikea evankeliumin usko, myönteinen asia, tekee ihmisen terveeksi. Sitten poimin ihan vaan Uudesta testamentista adjektiivin terve. Ja siellä oli useitakin kohtia. Ja luemme niistä nyt muutamia. Tämä on tämmöistä vähän hajanaista puhetta nyt sitten tämän aiheen ympäriltä. Ja toivon, että nämä raamatun sanat jäävät meille ravinnoksi. Ensimmäisestä Timoteuskirjeestä. 1. luvusta, olemme näitä lukeneet tuolla aamuhartauksissa toimistossa, näitä Timoteuskirjeitä tässä viime päivinä. Täällä on 10. jakeessa sanapari terve oppi. Ja sitten 2. Timoteuskirjan 4. luvussa jakeessa 3 sanotaan, aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia. Ja Tiituksen kirjeen toisessa luvussa jakeessa 2 Paavali kehottaa Tiitusta ja sanoo, että puhu sitä, mikä terveeseen oppiin soveltuu. Ja Tiituksen kirjan ensimmäisessä luvussa jakeessa 13 Paavali sanoo, nuhtele heitä ankarasti, että tulisivat uskossa terveiksi. Ja vielä yksi Raamatun kohta, toinen Timoteuksen kirje 1.13. Ota esikuvaksi ne terveelliset sanat, jotka olet minulta kuullut. Ja nyt voisimme sanoa, että ota esikuvaksi ne terveelliset sanat, jotka on Raamatussa. Nyt näiden Raamatun lauseiden ympärillä on vähän laajemmin kuvattu sitten sitä, mikä on tervettä oppia, mikä on tervettä uskoa, mitkä ovat terveellisiä sanoja ja mikä taas on sairasta, kieroutunutta, vinoon mennyttä. Terve oppi on ensinnäkin lain mukaista. Se ei ole 10 käskyjen vastaista miltään kohdalta. Tästä terveestä opista oli siellä Timoteuksen vaikutuspiirissä jotkut hairahtuneet pois ja poikeneet turhiin jaarituksiin, tahtoen olla lainopettaja, vaikka eivät itse edes tienneet, eivätkä ymmärtäneet, mitä puhuivat ja minkä varmaksi väittivät. Meidän aikanammekin on kaikenlaisia opettajia, jotka eivät edes ymmärrä, mitä puhuvat. Ja silloin täytyy jokaisella hyvin nöyrällä paikalla, jos alkaa opettaa toisia hengellisissä asioissa. Ja Paavali nyt sanoo sitten, että sellainen opetus, joka ei ota lakia huomioon, on sairasta. Terveeseen oppiin kuuluu lain saarna. Ja laki on hyvä, kun sitä lain mukaisesti käytetään ja tiedetään, niin kuin ensimmäisen Timoteuskirjan ensimmäisessä luvussa nyt sanotaan, tiedetään, että lakia ei ole pantu vanhurskaalle vaan laittomille ja niskotteleville, ja niskottelijoita on nykyisin hyvin paljon. Ihmisiä, jotka aina väittävät vastaan. Semmoisia niskottelijoita on paljon. Laki on pantu jumalattomille ja syntisille, epähurskaille, epäpyhille, isänsä tappajille ja äitinsä tappajille, murhamiehille, haureellisille, miehimyksille, tai niin kuin nykyisin sanotaan homoseksuaaleille, joihin liittyy myöskin naisia, ihmiskauppiaille, valhettelijoille, valapattoisille ja kaikille muulle, mikä on tervettä oppia vastaan. Nyt joku sanoi, että tällaisista asioista nuhteleminen ja puhuminen, lain saarnan esillä pitäminen olisi jotenkin paha. Ei niistä pidä puhua, ei ihmisiä pidä nuhdella. Mutta Paavali sanoi, että jos laki syrjäytetään, niin silloin me asetumme tervettä oppia vastaan. Lakia pitää siis saarnata. Ja 11 jae vahvistaa tämän. Autuaan Jumalan kirkkauden evankeliumin mukaisesti, joka on minulle uskottu. Eli siis tähän autuaaseen kirkkauden evankeliumiin kuuluu tämä terve oppi, jonka pohjana on Jumalan 10 käsky. Mutta siihen oppiin kuuluu myöskin se tähän terveeseen oppiin, että kukaan ei tule vanhurskaaksi lain tekoja tekemällä, vaan uskon kautta Jeesukseen Kristukseen. Mutta toiset vääntävät tämän uskon evankeliumin, tämän armon evankeliumin niin kierroon, että sanovat, että laista ei enää tarvitse välittää. Näitä asioita voi vaan harrastaa ja niitä voi tehdä ja silti pysyä uskossa. Ja tämä on siis sairasta uskonnollisuutta. Sitten siinä jakeessa 5 siitä käy ilmi, että terve oppi tulee rakkaudesta, joka lähtee puhtaasta sydämestä, hyvästä omasta tunnosta ja vilpittömästä uskosta. Jos sitten käännämme sivuja sinne 4. luvun 3. jakeeseen, tai sitä, niin 1. Timoteuskirjan 4. lukuun, siitä alusta ehkä on syytä lukea. Henki sanoo selvästi, että tulevina aikoina moniaat luopuvat uskosta ja noudattavat villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja. Valheenpuhujan ulkokultaisuuden vaikutuksista, joiden omatunto on poltinraudalla merkitty, jotka kieltävät menemästä naimisiin ja nauttimasta ruokia, mitkä Jumala on luonut niiden nautittavaksi kiitoksella, jotka uskovat ja ovat tulleet totuuden tuntemaan. Sillä kaikki, minkä Jumala on luonut, on hyvää, eikä mikään ole hyljättävää, kun se kiitoksella vastaanotetaan, sillä se pyhitetään Jumalan sanalla ja rukouksella. Kun tätä velille opetat, niin olet hyvä Kristuksen Jeesuksen palvelija, joka ravitset itseäsi uskon ja sen hyvän opin sanoilla, jota olet noudattanut. Mutta epäpyhiä ämmään taruja kartta ja harjoita itseäsi jumalisuuteen. Ja sitten, jos jatkamme sieltä 2. Timoteuskirjeen 4. luvusta, jonka jo siis aluksi luimmekin, mitä tähän terveeseen oppiin nyt sitten kuuluu, niin Paavali sanoi, että saarnaa sanaa, astu esiin sopivalla ja sopimattomalla ajalla, nuhtele, varoita, kehoita kaikilla pitkämielisyydellä ja opetuksella, sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia. Eli ihmiset tulevat sellaisiksi, että ne eivät kärsi nuhtelua, kukaan ei kärsi mitään varoituksia eikä opetuksia, vaan ihmiset haalivat korvasyyhyynsä miellyttäviä puheita, ihania tunnepuheita, kauniita lauluja ja semmoista tunneherkkää hymistystä. Ja siitä voi tulla sairaaksi, siis hengellisesti sairaaksi, jos ei pysty vastaanottamaan nuhdetta. Te muistatte, kuinka usein Jeesus nuhteli kuulijoita. Kuitenkaan ei Jeesuksen pääasialliset puheet olleet nuhdepuheita, mutta hyvin usein hän nuhteli. Hän nuhteli Pietaria kerran oikein ankarasti ja sanoi, että väisty taakseni saatana. Nythän sinä puhut ihan niin kuin ihmiset puhuu. Kiitos Jumalalle, että saatana väistyi ja Pietari jäi jäljelle. Niin. Ja näin täytyisi aina tapahtua, kun meitä nuhdellaan. Niin sieluvihollinen väistyy ja me jäämme Jeesuksen kanssa nöyryytettyinä kenties oikein julkisesti ja toisten opetuslastenkin edessä nöyryytettynä. Niin kuin Pietari kyllä, se oli varmaan vähän niin kuin pääkumarassa siinä, kun hän oli juuri ollut se suuri apostoli, jolle oli sanottu, että sinulle minä annan taivasten valtakunnan avaimet ja kenelle sinä avaat, niin se on avattu ja kenelle sinä, kohdalla sinä suljet, niin se on suljettu silloin tie. Niin Pietari oli oikein pää pystyssä ja mahtavana siinä, veljet, katsokaa, kenelle avaimet annettiin. Huomasitteko valinnan? Ei mennyt kuin muutama hetki, niin Jeesus sanoi, että väisty taakseni, saatana. Ja sitten Pietari, Jeesus, minä olen syntinen ihminen. Mutta Pietari sanoi, kenen tykö minä menisin, sinulla on iankaikkisen elämän sanat. Nämä nuhteenkin sanat koituvat iankaikkiseksi elämäksi. Jos me nöyryydellä otamme vastaan nuhteluita ja otamme aina nuhteesta sen, mikä on todella menee niin kuin meidän omaan tuntoomme, joka on tervettä ja tämän evankeliumin ja lain mukaista. En muista, olenko maininnut sitä, kun tämä mielisairas kysymys meidän maassamme, niin kuin kaikissa länsimaissa, erittäin vaikea. Ja siitä pitäisi hyvin varovaisesti sanoa mitään. Mutta se on niin vaikea asia, että kun usein joudumme tekemisiin ihmisten kanssa, jotka ovat jo niin sanottuja mielisairaita tai ovat tulossa sellaisiksi tai pahasti häiriintyneitä mieleltään, niin miten näitä ihmisiä pitäisi kohdella ja kohdata ja auttaa ja ymmärtää ja kuunnella ja mikä on se menetelmä, millä seurakunta voi tällaisia ihmisiä sitten auttaa, niin käsiini sattui sattui sellainen kirja, jonka on kirjoittanut J. Adams. Ja sen kirjan nimi on Nothetic Counseling, eli nuhteleva sielunhoito. Ja hän on kehittänyt aivan tällaisen, hän on suuren mielisairaalan johtaja, johtava lääkäri, kristitty mies, on kehittänyt uuden hoitotavan mielisairaita kohtaan, jota hän kutsuu siis nuhtelevaksi sielunhoidoksi. Ja ottanut tämän sanan nothesis kreikkalaisesta Uudesta testamentista, joka tarkoittaa juuri tätä, mitä Raamatussa sanotaan nuhtelemisesta. Ja hän on nimenomaan ottanut tämän raamatullisen sielunhoidon esille omassa lääkärin toimessaan ja hämmästynyt niitä hyviä tuloksia, joita sillä on saatu. Rakastava, mutta nuhteleva sielunhoito. Kun hän sanoi, että tässä freudilaisessa psykoanalyyttisessä sielunhoidossa, joka on vallannut suurelta osalta viime vuosikymmeninä, ihan meidän aikaamme asti, nyt se on muuttumassa, mutta on ollut vallalla tällainen sielunhoito mielisairaalle, että niitä pitää vain ymmärtää ja kuunnella, ei niitä saa nuhdella. Ja näin mielisairaat on jätetty semmoiseen tilanteeseen, ettei niillä ole mitään toivoa. Toivottomuuden tilaan, kun ei siitä on tehty sairaus semmoisesta asiasta, jossa useimpien kohdalla pitäisi tehdä parannus. Ja kun ei kukaan tiedä lääkettä huonoa käytöstä vastaan, mitään pilleriä eikä tippoja, niin ihminen jätetään toivottomaan tilanteeseen, koska lääkärit ei osaa parantaa, kuuntelijat ei voi muuta kuin kuunnella ja ihmetellä. Ja ihminen kiukuttelee ja riitelee ja hakee apua ja etsii ratkaisua ja käyttäytyy rumasti. Ja sitten sanoo, ei pidä nuhdella ollenkaan, hän on sairas. Jos olisi kysymys, selvä aivovamma tai semmoinen sairaus, joka on todella sairaus, niin kuin kuume tai joku sellainen aivovamma, jonka on saanut kolarissa tai jossain muualla, niin silloin on varmaan paikallaan tämä, ettei tällainen ihminen mitään nuhteluita kaipaa. Mutta jos ihminen, joka kiroilee ja huutaa, riitelee ja sättii kaikkia ja näkee kaikissa toisissa ihmisissä vaan virheitä ja sitten pikkusen nuhtelee, niin sieltä tulee kauhea myrkky vastaan heti. Ei minua saa nuhdella, minä olen sairas. Ja kuitenkin tämä nuhtelu voisi parantaa hänet, jos hän nöyryttäisi itsensä niin kuin muidenkin synnintekijöiden pitää nöyryttää. Meidän terveyden pitää nöyryttää itsemme, kun meitä nuhdella, eikö niin? No, sairaanhan pitäisi sitä pikemmin ottaa vastaan neuvoja ja ohjeita, jos hän on sairas, eikä ruveta sitten sen sairautensa taakse pakenemaan ja ajattelemaan, että ei hänelle kuulu enää mitään nuhtelua. Nyt varmaan on niin, että me monta kertaa nuhtelemme kyllä väärin. Jokainen isä, jokainen äiti tietää sen, miten vaikea taito on tämä nuhtelemisen oikea taito. Me emme voi kukaan nyt korkealta puhua ja ruveta toistemme opettajiksi. Minä tunnen oman heikkouteni tässä ja tarvitsen ihan esirukouksia jo omassa porukassa, saatikka sitten täällä seurakunnassa. Mutta siitä huolimatta, että tämä on vaikea taito, niin Raamatusta niin selvästi näen, niin monta kertaa sekä Jeesuksen toiminnassa että apostolien puheissa, kehottavat oikein nuorempia työntekijöitä, saarnatkaa sanaa, nuhdelkaa, kehottakaa, varoittakaa ihmisiä. Ja jos minä jollekin ihmiselle sanon, että lakkaa riitelemästä, niin on silloin ymmärrettävä, että siinä ei ole kysymys sairaudesta, kun ihminen riitelee, vaan huonosta käytöksestä, josta on tehtävä parannus. Riiteleminen ei koskaan sovi kristitylle. Ja kiukuttelu. Se voi kyllä ilmaista tämän ihmisen sisimmästä, että hänellä on suuri hätä. Ja me saatamme ymmärtää, että tämä ihminen on nyt avun tarpeessa. Mutta tällaisen ihmisen itsensä täytyisi mennä sille paikalle, että hän sanoo, minä olen syntinen ihminen. Minä olen tehnyt syntiä, minä olen loukannut, minä olen käyttäytynyt rumasti. Ja pyytää siihen Herralta armoa, että hän voisi kokea sitten sen armon, joka auttaa hänen vaikeassa tilanteessa. Otetaanpas tuosta toisen Timoteuskirjeen ensimmäisestä luvusta ne terveelliset sanat. Ja sen ympärillä olevia lauseita. Se on siis toisen Timoteuskirje ensimmäisessä luvussa jakeessa 13. Ota esikuvaksi ne terveelliset sanat, jotka olet minulta kuullut. Uskossa ja rakkaudessa, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Tämä esikuva on semmoinen malli, kun siihen aikaan opetettiin kirjoittamaan, niin oppilaalle annettiin, niin annetaan vissiin vieläkin koulussa, mallikirjaimet. A on tämän näköinen, B on tuon näköinen, C on tuon näköinen. Oppilaalle sanotaan, että tässä on malli. Ota esikuvaksi, ota malliksi nyt nämä. Kirjoita samanlainen kirjain. Nyt Paavali sanoo, että meidän kristittyjen tulisi ottaa malliksi Paavalin sanavarasto. Eli meidän tulisi oppia käyttämään samoja sanoja, joita Paavali käyttää. Tehdä niistä itsellemme sanavarastoa. Mutta on kuitenkin niin, että monet ihmiset hankkivat sanavarastonsa maailmallisilta ihmisiltä. Oppivat sanoja kiroilevilta ihmisiltä, juoruavilta ihmisiltä, riitelevilta ihmisiltä, pahanpuhuvilta ihmisiltä, negatiivisilta ihmisiltä. Eivätkä ota sanavarastoa aamuisin tästä kirjasta, josta saataisiin niin kuin päivää varten terveellisiä sanoja, terveeksi tekeviä sanoja. Nyt jos Jumala antaa vaikka minkälaisen pyhän hengen voiman meidän päällemme, mutta meillä ei ole sanoja, jotka tekevät terveeksi, niin se ei toimi silloin. Me tarvitsemme tätä sanavarastoa, joka tässä kirjassa on. Jumala antoi sanansa ja lähetti sanansa ja paransi heidät. Ja tässä kirjassa on niitä terveellisiä sanoja, jotka ihan lausumalla voivat tehdä ihmisiä terveeksi ja tervehdyttävät meidän omaa sieluamme. Kun ajattelee, mitä tämän Timoteuksen kohdalla oli sellaista tervettä, niin luemme tästä kolmannesta jakeesta eteenpäin. Paavali sanoi, että hän lakkaamatta muisteli tätä Timoteusta rukouksissaan öin ja päivin. Ja sitten mainitsee joitakin terveitä asioita Timoteuksen elämästä, tämän nuoren miehen elämästä, joitakin terveitä asioita. Ensinnä, muistaessani kyyneleitäsi. Kyyneleet on terveyden merkki. Ihminen, joka osaa itkeä, voi myös tehdä parannuksen. Kova ihminen, joka on kovettanut sydämensä ja kiukuttelee, niin se on vaarallisen lähellä sairastumista, henkistä sairastumista. Tämä ei yksistään riitä terveydenmerkiksi. Tunnen paljon alkoholisteja, jotka itkevät kaiken aikaa ja ovat tuossa oven takana pyytämässä markkoja meiltä. Ne ovat menneet toisen äärimmäisyyteen siinä suhteessa. Sitten toinen hyvä asia tällä Timoteuksella. Mieleeni muistuu se vilpitön usko, joka sinulla on. Vilpitön usko. On hengellisen elämän terveyden merkki. Kuudes jae. Minä Muistutan sinua virittämään palavaksi Jumalan armolahjan. Nyt Timoteus oli luisumassa pois terveestä hengellisestä elämästä ja Paavali kirjoitti hänelle, että hän virittäisi palavaksi sen armolahjan, joka hänessä. Armolahjan pitää olla palava. Silloin me olemme terveet. 7. Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman ja rakkauden ja raittiuden hengen. Tämä raitis kristillinen elämä on eräs ilmaisu siitä, jota me tarvitsemme. Humalainen uskonnollinen elämä, jos nyt ajattelee noin, siis semmoinen, jos semmoista nyt onkaan, on niitä semmoisia uskonnollisia ihmisiä, jotka elävät jonkunlaisessa humalatilassa. Semmoisessa nousuhumalassa. Ne on sellaisia, jotka mielistelevät itseään ihmisiä oman etunsa vuoksi. Eikö humalainen nousuhumalassa oleva ihminen ole semmoinen, joka mielistelee? Mulla on semmoinen käsitys tullut, että ne on semmoisia tyyppejä, jotka on niin menestyviä tulee mielistellen luokse ja niillä on kaiken näköistä hyvää, ne ottaa kädestä kiinni ja mä oon sun kaveris ja sä oot hieno mies ja mä oon aina pitänyt sinusta ja ne on niin supliikki käy ja puhe luistaa ja äkkiähän sen sitten huomaa, ettei tommosia puheisiin voi millään tavalla luottaa ja siellä on joku juoni takana siellä mielistelyssä, vähän näin kuluttua pyydetään sitten rahaa tai jotain muuta. Tämmöisiä hengellisiä mielistelijöitäkin saattaa olla liikkeellä ja niitä pitää varoa. Jumala on antanut meille voiman ja rakkauden ja raittiuden hengen. Ja sitten älä häpeä todistusta Herrastamme, äläkä minua hänen vankiaan, vaan kärsi vaivaa yhdessä minun kanssani. Kärsi yhdessä minun kanssani vaivaa evankeliumin tähden. Nyt voitaisiin sanoa, että tämä vaivan kärsiminen ja työn tekeminen on yksi terveyden merkki. Mennään vähän eteenpäin siihen toiseen Timoteuskirjeeseen, 4. lukuun. Jossa jo olimmekin. Niin se oli 4. luvussa se että ihmiset eivät silloin kärsi tervettä oppia, mutta toisessa luvussa on tästä terveestä opista ja terveestä elämästä sanottu seuraava. Vahvistu siis poikani siinä armossa, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Ja minkä olet kuullut minulta ja minkä monet ovat todistaneet, usko se luotettaville miehille, jotka sitten ovat soveliaita muitakin opettamaan. Kärsi vaivaa. Se on yksi terve hengellisen ihmisen merkki, että hän on sellainen, joka pystyy kärsimään vaivaa. On valtava ilo ollut nähdä, että tässä seurakunnassa on hyvin paljon sellaisia uskollisia uurasteja, jotka kärsivät vaivaa, näkevät vaivaa jonkun asian hyväksi, että se tehdään. Vaikkei nyt aina sattuisi olemaan sopiva tilannekaan, niin se tehdään, koska ollaan sovittu, että näin tehdään, niin sitten se tehdään. Ja näkevät tämmöistä vaivan näköä. Kärsi vaivaa niin kuin ainakin jalo Kristuksen Jeesuksen sotamies. Sitten siinä oli sotamies esikuvana. Sitten tulee urheilija, joka kilpailussa aikoo saada voittopalkinnon, tulee toiseksi esikuvaksi. Eihän sitäkään, joka kilpailee seppelöidä, ellei hän kilpaile sääntöjen mukaisesti. Eli tällainen terve hengellinen ihminen ottaa huomioon elämän säännöt, eikä poukkoile sinne tänne ja tee itse itsellensä sääntöjä. Sitten kolmanneksi hän on niin kuin hyvä peltomies, joka vaivaa näkee. Tämä toistuu sitten siinä 4. luvun jakeessa 5, 6 ja 7. Ole sinä raitis kaikessa, kärsi vaivaa, tee evankelistan työ, toimita virkasi täydellisesti. Siis tämä vaivan näkeminen, työn tekeminen ja siinä uskollisena oleminen, se on terveen hengellisen elämän merkki. Sitten Paavali sanoi 7. jae. Minä olen hyvän kilvoituksen kilvoitunut, juoksun päättänyt, uskon säilyttänyt. Eli hän pysyi kilparadalla koko elämänsä. Ei poikennut pois eikä rikkonut sääntöjä. Ja sitten sanoo, tästä edes on minulle talletettuna vanhurskauden seppele, jonka Herra vanhurskas tuomari on antava minulle sinä päivänä, eikä ainoastaan minulle, vaan myös kaikille, jotka hänen ilmestymistään rakastavat. Jeesus, vanhurskas tuomari, on seppelöivä kaikki ne, jotka kärsivät vaivaa, päättävät pysyä kilparadalla, ponnistelevat eteenpäin, niin kuin ne, jotka aikovat saavuttaa kultamitalin olympialaisissa. Siinä ei ole niin kuin paljon sivulle katselemista, eikä semmoisella minkään näköisellä epäterveellä touhuttelulla mitään sijaa, vaan päämäärätietoisuus on hyvin selkeä. Taivaaseen pyritään, perille aiotaan ja kilvoitellaan ja autetaan toisia matkakumppaneita, kannustetaan siinä, että pysyisivät mukana. Tämä on semmoinen joukkuekilpailu ja me kannustamme toinen toisiamme pysymään tässä mukana ja tuemme toinen toisiamme. Jos joku väsyy, niin rohkaisimme häntä ja ennen kaikkea sitten koitamme pysyä uskon hengessä. Nyt tässä on aika paljon tämmöistä vähän epäterveestä elämästä tullut sanotuksi. Pitäisi tietysti aina enemmän puhua näistä myönteisistä asioista, mitä se terveys on niin kuin positiivisessa merkityksessä, myönteisessä merkityksessä, uskoa, rakkautta, voimaa, kantaa kuormia, uskoa silloinkin, kun toiset eivät usko, jaksaa silloin, kun toiset eivät jaksa, kun itsekin tekisi mieli lopettaa, niin vaan ponnistelee eteenpäin. Tai niin kuin lapsilla on monta kertaa, silloin kun ne on, ennen kuin ne menee kouluun, niin ne on hyvin uskohenkisiä. Niin kuin kerrotaan erästä pikkupojasta, kun hänen piti kirjoittaa koulussa, tai kaikkien lasten piti kirjoittaa koulussa aine omasta isästä. Niin eräs poika kirjoitti näin, minun isäni pystyy kiipeämään kaikkein korkeimmille vuorille. Hän pystyy uimaan yli Atlantin. Hän pystyy lentämään kaikkein nopeinta lentokonetta ja hän pystyy taistelemaan tiikeriä vastaan. Minun isäni voi tehdä mitä hän tahtoo, mutta suurimman osan ajasta hän tyhjentää roskalaatikoita. Hänellä oli isästä kuitenkin tällainen myönteinen näkemys, että isä pystyy mihin tahansa hän tahtoo. Ja lapsilla on usein tällainen myönteinen näkemys meidän mahdollisuuksistamme. Se on eräässä mielessä lapsissa olevaa tervettä ajattelua. Eikö niin? Mutta sitten tulee nämä sairaat ajatukset. Koska hän nyt vaan tyhjentää roskalaatikoita, ei hänestä olekaan mihinkään muuhun. Eikä sinustakaan tule mitään muuta. Älä sinäkään yritä nyt mitään ja älä ainakaan usko Jeesukseen ja kaikenlaisia tällaisia houkuttelijoita, jotka yrittävät pois siltä Raamatun tieltä, jonka Jeesus on asettanut meidän eteemme. Nyt monet ihmiset sanovat, että tämä Jeesuksen oppi on liian vaikea, siinä on tämmöisiä mahdottomuuksia niin tavattoman paljon, eikä siitä mitään tule kuitenkaan kenenkään kohdalla. Kyllä siitä vaan tulee, koska Jeesus on aloittanut hyvän työnsä ja on luvannut viedä sen päätöksen itse kunkin kohdalla. Kyllä siitä hyvää tulee. Sain Uuno Vesaselta, Yhdysvalloissa olevalta lähetyssihteeriltä, kirjeen ja kirjan tänään. Sen on kirjoittanut eräs suomalaissyntyinen tai siellä Yhdysvalloissa syntynyt, mutta suomalaista sukuperää oleva mies, jonka nykyinen nimi on Neil Eskelin, mutta oikea nimi on Niilo Eskelinen. Hänestä on kuulemma tullut hyvin tunnettu henkilö ja hänen kirjastaan on otettu pätkiä valittuihin paloihinkin. Hän on kirjoittanut sellaisen kirjan, jonka nimenä on englanniksi Yes, Yes, Living in No, No World, eli kyllä, kyllä, elämää, ei, ei, maailmassa. Kun koko maailma sanoo aina, ei, 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 siitä tule mitään, niin ihmiset voivat saada tämmöisen kyllä, kyllä, elämän, kun uskovat Jeesukseen. Ja mekin rohkaisimme toinen toisiamme, kyllä se onnistuu tämä elämä. Älkää antako vietellä itseänne mihinkään harhoihin ja epäterveeseen elämään ja haihatteluun ja semmoiseen säännöttömään, lainvastaiseen tai minkään näköiseen semmoiseen, joka poikkeaa tästä opista. Tämä on niin hyvä, vaikka se on ankara. Silloin kun se nuhtelee, se pitää meitä oikealla tiellä. Silloin kun se rohkaisee meitä, se pitää meitä oikealla tiellä. Ja kun me, vaikka me vähän sitten joskus toinen toisiamme tönimme siinä tässä tiellä, niin ei se niin vaarallista ole. Nostetaan taas pystyyn ja mennään eteenpäin yhteisesti. Aamen.